áfram.
Aftur allt í lagi að reyna að hlusta það sem ég hef sagt hér fyrir kvöld. Ég talsmaði þess að sjávarútvegurinn greiði auðlindagjald eða veiðigjald. Mér sama hvaða orði notaði yfir það. Ég stuðningsmaði þess. Ég vil bara að það endurspegli og taki mið af afkomu greinarinnar. En ég vakti leið athygli á því að það auðvitað ekki jafnræði á milli atvinnugreina þegar að ein atvinnugrein sem nýtir sameiginlegar auðlindir okkar þarf að standa undir auðlindagjaldi en aðrar gera það ekki. Og ég var að hvetja til þess að við myndum hefja þá umræðu hér í þingsal og háttvirtur þingmaður Sigurður Páll Jónsson einn af þeim sem að hefur leitt þá umræðu og ég fagna því og ég vona háttvirtur þingmaður taki þátt í henni eða eigi möguleika að taka þátt í henni, ekki getur hann verið mótfallin slíku hugmyndum að það sé rætt með hvað hætti, hvort skynsanlegt sé að aðrar greina sem nýta auðlindir okkar sameiginlegar greiði líka gjald. Það nú ekki, þetta nú ekki stórkostlegri hugmynd en það.
Þá veitir ansvar öðru sinni, háttvirtur sjöndi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.